นี่ตีรถบ้ามาแจกหมดเลยไอ้กษัตริย์กัมพูชี
កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំឡេងយុត្តិធម៌អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវគ្គទី5ប្រធានបទការអត់ឃ្លាននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយ Randall DeFalco ជាមួយនឹងម៉ែនពិចិត្រនិងលុនដាលីនអានដោយ D Cambolie និងកនពេញសំណាងសហការជាមួយបន្ទប់ថតសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញខែកក្កដាឆ្នាំ2013
ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាទីមេត្រីនេះគឺជាការផ្សាយវគ្គទី5ក្នុងចំណោមការផ្សាយទាំង10វគ្គនៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំដែលពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពប្រវត្តិសាស្ត្រនិងច្បាប់ផ្សេងៗទាក់ទងទៅនឹងការអត់ឃ្លានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979គោលបំណងសំខាន់របស់កម្មវិធីវិទ្យុនេះគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់បានដឹងច្បាស់អំពីសាច់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់ឃ្លាននិងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំចាក់ផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យតាមរយៈវិទ្យុដូចខាងក្រោមវគ្គនីមួយៗនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយចំនួន4ដងនៅក្នុងមួយខែជារៀងរាល់ដើមខែយើងខ្ញុំនឹងលើកយកវគ្គថ្មីៗមកចាក់ផ្សាយជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចំពោះមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តជាប់នឹងរាជធានីភ្នំពេញអាចស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសកលរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា FM 105.75 MHz រាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោង1រសៀលនិងម៉ោង 7:30 នាទីល្ងាចនៅខេត្តកំពតតាមរយៈវិទ្យុកំពត FM 93.25 វេលាម៉ោង 7 ព្រឹកនិងម៉ោង 7 ល្ងាចនៅខេត្តព្រះវិហារតាមរយៈវិទ្យុខេត្តព្រះវិហារ FM 99វេលាម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលនៅខេត្តបាត់ដំបងតាមរយៈវិទ្យុបាត់ដំបង FM 103.25 វេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនិងម៉ោង 4 រសៀលការផ្សាយក្នុងវគ្គទី5នេះយើងខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអត់ឃ្លាននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិយើងខ្ញុំនឹងបកស្រាយអត្ថន័យនៃពាក្យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិព្រមទាំងលើកយកឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងៗមកពិភាក្សាដើម្បីបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះទៅនឹងភាពអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទទូទៅក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងចាប់ផ្ដើមបទអត្ថាធិប្បាយវគ្គទី5នេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីការវិវត្តរបស់តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរយៈពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងតែស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីបានពោលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវជូរចត់របស់ខ្លួនដែលបដោតទៅលើភាពលំបាកវេទនាអំពើហិង្សានិងភាពអត់ឃ្លានដែលខ្លួនបានជួបប្រទះទន្ទឹងនឹងការថ្លែងទុកសោករបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅមុខតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនួនជាបានសម្ដែងនឹងការសោកស្ដាយនិងបានថ្លែងទទួលខុសត្រូវដោយផ្នែកចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក្នុងនាមជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយរូបខ្ញុំមិនមែនគិតពីការទទួលខុសត្រូវទេខ្ញុំសូមចូលរួមចំណែកក្នុងការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំគ្មានតួនាទីអីខាងនីតិប្រតិបត្តិទេនួនជាក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាការខូចខាតគ្រោះថ្នាក់របស់ជាតិខ្ញុំក្នុងឋានៈខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំមានតួនាទីម្នាក់ខ្ញុំត្រូវតែទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសូមទទួលដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដោយចេតនាឬដោយអចេតនាហើយទោះបីជាខ្ញុំដឹងឬក៏មិនដឹងក៏ដោយទោះបីជាសេចក្តីខ្លាញ់ការរបស់នួនជាមិនបានបង្ហាញអំពីការទទួលខុសត្រូវទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់មកលើខ្លួនក៏ដោយក៏សេចក្តីខ្លាញ់ការនេះបានបង្ហាញថានួនជាបានទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីផ្ដើមតើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាអ្វី
ពាក្យឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានប្រើប្រាស់ដំបូងបង្អស់ ដើម្បីសម្ដៅទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1915នៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលបារាំងអង់គ្លេសនិងសូវៀតបានចេញសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយដើម្បីចោទប្រកាន់ជនជាតិអាមេនីពីបទសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងចក្រភពទួរគីអូតូម៉ែនការសម្លាប់នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មីដែលប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងអារ្យធម៌ជនជាតិទួរគីដែលក្នុងនោះរួមមានសមាជិកនិងភ្នាក់ងារទាំងអស់នៃចក្រភពអូតូម៉ែនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិនាសកម្មនេះបើទោះបីជាពុំមានការកាត់ក្តីណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែសន្ធិសញ្ញានេះបានក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការកើតមានច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាស្ដែងលោក Adolf Eichmann ត្រូវបានតុលាការថ្នាក់ស្រុករបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលថ្កោលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្ទាប់មកឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិត្រូវបានតុលាការជាច្រើនដូចជានៅប្រទេសយូហ្គោស្លាវីរវ៉ាន់ដាសេរ៉ាលីអូននិងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិក៏ដូចជាតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាសំណុំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្រិតច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនេះឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការវាយប្រហារជាទូទៅឬជាប្រព័ន្ធទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលការវាយប្រហារជាទូទៅសំដៅទៅលើការវាយប្រហារដែលកើតឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសឬកើតឡើងក្នុងរយៈពេលយូររីឯការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធគឺជាការវាយប្រហារដោយចំពោះដែលមានគម្រោងនិងការរៀបចំទុកជាមុនចំណុចទាំងពីរខាងលើនេះគឺជាសមាសធាតុយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីអាចកាត់សេចក្តីបានថាជនណាម្នាក់ជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិយើងអាចកាត់សេចក្តីថាជនណាម្នាក់ជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបានលុះត្រាតែការវាយប្រហារទាំងពីរខាងលើនេះត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញជាស្ដែងនៅក្នុងបរិបទនៃរបបខ្មែរក្រហមយើងសង្កេតឃើញមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលស្ថិតក្នុងការវាយប្រហារទាំងពីរដែលបានរៀបរាប់ខាងដើមដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តលើប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាការកាប់សម្លាប់ការរំលោភបំពានការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងនិងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែបានប្រព្រឹត្តឡើងជាទូទៅនិងជាប្រព័ន្ធមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពទាំងនេះបានកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំស្ទើរគ្រប់តំបន់នៃប្រទេសកម្ពុជានៃរបបខ្មែរក្រហមនិងមានរយៈពេលរហូតដល់ជាង3ឆ្នាំជាងនេះទៅទៀតសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជាដោយផ្ទាល់ពីបក្សកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងកណ្ដាលនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទាំង3រួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺជាបទចោទប្រកាន់មួយដែលអាចយកមកធ្វើការចោទប្រកាន់បានចំពោះការឈឺចាប់និងការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបង្កឡើងដោយខ្មែរក្រហមទន្ទឹមនឹងនេះដែរគោលនយោបាយដទៃទៀតរបស់ខ្មែរក្រហមដែលតាក់ទងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅដូចជាកង្វះខាតចំណីអាហារការធ្វើការហួសកម្លាំងនិងការគំរាមធ្វើទរណកម្មចំពោះជនណាដែលលួចរកអាហារបន្ថែមក៏អាចចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារជាទូទៅនិងជាប្រព័ន្ធទៅលើប្រជាជនកម្ពុជាដែរជាបន្តទៅទៀតយើងនឹងធ្វើការបកស្រាយអំពីទំនាក់ទំនងរវាងការអត់ឃ្លាននិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេង
ៗតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយស្ដីអំពីការសម្លាប់រង្គាល
ការសម្លាប់រង្គាលគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយដែលកើតចេញពីការសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលរួមមានការបង្ខំជនណាម្នាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដែលអាចបណ្ដាលឲ្យជននោះបាត់បង់ជីវិតយោងតាមមាត្រា7នៃច្បាប់របស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់រង្គាលអាចធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្អត់អាហារនិងថ្នាំសង្កូវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ភាពអត់ឃ្លានដែលបានបង្កឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបានឆ្លើយតបទៅនឹងនិយមន័យនៃការសម្លាប់រង្គាលមិនតែប៉ុណ្ណោះការស្លាប់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបានកើតឡើងដោយសារគោលនយោបាយរបស់ខ្មែរក្រហមដែលមជ្ឈមបកបានដាក់ចេញគោលនយោបាយទាំងនោះរួមមានការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្រិតការបង្ខំឲ្យរស់នៅនិងហូបចុកជាសមូហភាពការហាមមិនឲ្យធ្វើការបង្កបង្កើនផលជាលក្ខណៈឯកជននិងការគំរាមប្រើអំពើហិង្សាបានធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងការបាក់កម្លាំងនិងទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ជនទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាប់ចោទពីបទសម្លាប់រង្គាលក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិលុះត្រាតែជននោះមានគោលបំណងបង្ខំប្រជាជនឲ្យរស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យពួកគេស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការចាប់បង្ខំនេះធ្វើឡើងជាទូទៅឬជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធភស្តុតាងជាច្រើនដែលមិនអាចប្រកែកបានបង្ហាញថាការអត់ឃ្លានពិតជាបានកើតឡើងនិងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានារបបខ្មែរក្រហមហើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានដឹងថាប្រជាជនរបស់ខ្លួនរាប់សែននាក់កំពុងតែជួបប្រទះនៅការខ្វះខាតស្បៀងអាហារភស្តុតាងទាំងនេះមានដូចជាបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមនិងសក្តិកម្មនានាដែលបានរៀបរាប់នៅមុខតុលាការកាតូសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទោះបីជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះដឹងថាប្រជាជនរបស់ខ្លួនកំពុងរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លានក៏មេដឹកនាំទាំងនោះនៅតែបន្តដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយផ្សេងៗទៀតដែលបានបង្កឲ្យការអត់ឃ្លានមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងជាលទ្ធផលប្រសិនបើសមាជិកមជ្ឈិមបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាពិតជាបានប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដោយដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចនឹងជាប់ចោតពីបទសម្លាប់រង្គាលក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងនោះបានរួមចំណែកក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការបង្ខំឲ្យប្រជាជនទាំងនោះរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានហើយដូច្នេះហើយនៅក្នុងករណីខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាករណីផ្សេងទៀតការសម្លាប់រង្គាលគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមួយដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីការសម្លាប់មនុស្សក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតាមរយៈការបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាន
គ្រប់ប្រានធ្វើម្ចាំងខ្លួនឯងអត្តភាពកម្ពុជាចោលឆ្ងាយក្រៃលែង
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញ
គឺមកពីវិរៈភាពគង់គង់យុទ្ធមិត្តទាំងអស់បាននិយាយសម្រាប
់ទោះបីជាភាពអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនទូទៅក៏ប៉ុន្តែការអត់ឃ្លានរបស់ជនដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាសត្រូវនយោបាយរបស់បដិវត្តរឹតតែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជនទាំងនេះរួមមានអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដូចជាបញ្ញវន្តអ្នករស់នៅទីក្រុងនិងអតីតមន្ត្រីរាជការក្នុងរបបលន់នល់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាប្រជាជនថ្មីឬប្រជាជន17មេសាត្រូវបានបង្ខំឲ្យរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌលំបាកបំផុតឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិស្ដីពីការធ្វើទុកបុកម្នេញគឺជាការបំបិទសិទ្ធិមូលដ្ឋានទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមការការពារនៃច្បាប់អន្តរជាតិការធ្វើទុកបុកម្នេញនោះធ្វើឡើងដោយចេតនានិងប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងគោលបំណងឬអើងជាតិសាសន៍សាសនាឬនយោបាយណាមួយយោងតាមនិយមន័យខាងលើទង្វើដែលបានបង្កឡើងដោយមជ្ឈិមបករបស់ខ្មែរក្រហមគួរត្រូវបានជាប់ទោសពីបទធ្វើទុកបុកម្នេញព្រោះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនថ្មីរស់នៅក្នុងការអត់ឃ្លានមជ្ឈិមបកខ្មែរក្រហមបានដាក់បញ្ជាឲ្យជម្លៀសប្រជាជនថ្មីទៅកន្លែងណាត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើននៅតាមផ្លូវធ្វើដំណើរប្រជាជនថ្មីទាំងនោះមិនបានទទួលអាហារគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយកន្លែងដែលប្រជាជនថ្មីត្រូវបានជម្លៀសទៅពុំមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ឬផ្ទះស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវនោះទេជាស្ដែងការជម្លៀសប្រជាជននៅភូមិភាគពាយ័ព្យក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទន្ទឹមនឹងនេះប្រជាជនថ្មីត្រូវរស់នៅដោយកង្វះអនាម័យនិងចំណីអាហារមិនស្អាតដែលជាមូលហេតុនៃការអត់ឃ្លាននិងជំងឺផ្សេងៗ ជាមួយគ្នានេះដែរមជ្ឈមបកក៏បានចាត់ទុកប្រជាជនថ្មីជាសត្រូវរបស់បដិវត្តន៍ហើយបានចាត់ទុកពួកគេថាជាជនបញ្ញាក្អែកទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតប្រជាជនថ្មីទាំងនេះទៀតសោតត្រូវបានខ្មែរក្រហមទម្លាក់កំហុសក្នុងករណីដែលខ្មែរក្រហមតាមមូលដ្ឋានមិនអាចសម្រេចបាននូវទិន្នផលកសិកម្មដែលបានដាក់ឲ្យដោយមជ្ឈមបកជាស្ដែងនៅពេលដែលទិន្នផលស្រូវមិនអាចសម្រេចបានប្រជាជនថ្មីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យសារភាពថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញផលដំណាំមុនពេលដែលប្រជាជនថ្មីនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ដូច្នេះការរើសអើងចំពោះប្រជាជនថ្មីរួមផ្សំនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅលំបាកវេទនាអាចបំពេញនៅធាតផ្សំនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយការបង្ខាំងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនថ្មីទាំងនោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងរូបរាងកាយ
យើងខ្ញុំកាន់ខាងវាភាពយុទ្ធសម្បត្តិទាំងតាមខាងបិណ្ឌទាំងយើងទាំងថ្ងៃ
ក្រៅអំពីការសម្លាប់មុខានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយទៀតស្ដីអំពី
អំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងផ្សេង
មកតតូតាមទឹករាប់ថ្ងៃ
អង្គការកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិស្ដីពីអំពើអមនុស្សធម៌ដតីទៀតគឺជាទង្វើទាំងឡាយដែលបង្ហាញពីការធ្វើទុកទោសទៅលើជនស៊ីវិលដែលមិនមែនជាការសម្លាប់រង្គាលឬការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយបានរៀបរាប់ខាងលើប៉ុន្តែអំពើអមនុស្សធម៌នោះក៏មានស្ថានទម្ងន់ទោសធ្ងន់ធ្ងរដែរគណៈកម្មការច្បាប់អន្តរជាតិនិងតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសម្រាប់អតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីនិងប្រទេសរ្វ៉ាន់ដាបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានថាស្ថានទម្ងន់ទោសធ្ងន់ធ្ងរសំដៅទៅលើទង្វើទាំងឡាយណាដែលបង្ករបួសដល់ជនរងគ្រោះជាពិសេសទៅលើរូបរាងកាយសតិអារម្មណ៍សុខភាពក៏ដូចជាភាពថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលនោះផលប៉ះពាល់ដែលបានរៀបរាប់នេះបានកើតមានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងកំឡុងពេលដែលមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃភាពអត់ឃ្លាននេះកម្លាំងកាយរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានចុះទ្រតទ្រោមជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែកង្វះខាតអាហារបរិភោគការធ្វើការងារហួសកម្លាំងនិងការប្រឈមមុខនឹងអំពើហិង្សាជាប្រចាំជាការពិតណាស់នៅពេលដែលយើងសួរអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមជនរងគ្រោះទាំងនោះតែងតែសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអត់ឃ្លានដែលជាកត្តាចម្បងដែលចង់ឲ្យតុលាការលើកឡើងនៅក្នុងការកាត់សេចក្តីលើសពីនេះទៅទៀតដោយដែលបានពិភាក្សាពីខាងលើប្រសិនបើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចបញ្ជាក់បានថាមជ្ឈមបកបានដឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអមនុស្សធម៌ដោយជាការអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមេដឹកនាំទាំងនោះនៅតែបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននោះមេដឹកនាំទាំងនោះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិស្ដីពីអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗដោយសារតែមេដឹកនាំទាំងនោះបានបង្កឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកវេទនាជាពិសេសបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានកើតឡើងអំពើអមនុស្សធម៌គឺជាបទឧក្រិដ្ឋមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់បរិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងមូលនៃការរងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លានដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនេះក៏ដោយសារតែការសម្លាប់រង្គាលនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពាក់ព័ន្ធទាំងស្រុងទៅនឹងការសម្លាប់ជាទ្រង់ទ្រាយធំនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើក្រុមមនុស្សណាមួយដោយចំពោះផ្ទុយទៅវិញអំពើអមនុស្សធម៌រួមបញ្ចូលនៅទុកលំបាកវេទនាជាទូទៅបើទោះបីជាទុកលំបាកវេទនានោះមិនបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក៏ដោយហើយអំពើអមនុស្សធម៌នោះបានកើតឡើងដល់ប្រជាជនស៊ីវិលទាំងអស់ដោយមិនរើសអើងចំពោះជនជាតិណាមួយឡើយហេតុដូច្នេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិស្ដីពីអំពើអមនុស្សធម៌អាចត្រូវបានយកមកចោទប្រកាន់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើរូបរាងកាយនិងស្ទេអារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះ ការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពនៅតែបន្តជាបញ្ហាប្រឈមដល់អ្នកដែលរស់រានមានជីវិតពីភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅឡើយជាសរុបយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាគោលនយោបាយរបស់មជ្ឈមបកនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបានបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់1979ហើយបានបង្កជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិដោយសារតែទង្វើរបស់ខ្មែរក្រហមបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាទូទៅនិងជាប្រព័ន្ធឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីជាតិស្ដីពីការសម្លាប់រង្គាលការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងអំពើអមនុស្សធម៌ដទៃផ្សេងទៀតអាចយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសោកនាដកម្មទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងដោយសារការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចនឹងមិនលើកយកបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាជាពឺស្ដាហើយកម្មវិធីវិទ្យុរបស់យើងខ្ញុំក៏មិនមានចេតនាបង្ខំឲ្យតុលាការលើកពីបញ្ហានេះមកកាត់សេចក្តីដោយខានតែបាននោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើមិនមានសាលក្រមចុងក្រោយរបស់តុលាការថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងខាងលើត្រូវបានចោទប្រកាន់ចំពោះការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនោះទេដូច្នេះវាថិតទៅលើទស្សនៈរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗអំពីបទឧក្រិដ្ឋដែលខ្មែរក្រហមបានប្រព្រឹត្តជាពិសេសការបង្កឲ្យមានភាពអត់ឃ្លានចំពោះប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមថាតើវាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែរឬទេជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាភូមិមេម៉ាយចេញផ្សាយដោយទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលេខ56ខែសីហាឆ្នាំ2004សរសេរដោយឡុងដានី
បញ្ញាយបាយទៅគុំរੂចិត្តមិនរងរឿងតាមតាមហើយដើរតាមផ្លូវចិត្តមិន
ភូមិព្រះអង្ការស្ថិតនៅក្នុងឃុំរោមស្រុកអង្គរជ័យចម្ងាយប្រមាណ7គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងផ្សាតានីនៅឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1972ភូមិព្រះអង្ការស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅពេលខ្មែរក្រហមវាយដណ្ដើមកាន់កាប់ស្រុកអង្គរជ័យបានទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ1972រដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រហមបានចាត់ចែងរៀបចំប្រជាជនដែលនៅតាមភូមិឃុំឲ្យចូលរួមធ្វើសកលគឺរស់នៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែធ្វើការនឹងហូបរួមនៅពេលនោះអង្គការក៏ចាប់ផ្ដើមបែងចែកប្រជាជនទៅតាមវណ្ណៈផ្សេងៗពីគ្នាដូចជាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នករស់នៅតំបន់ខ្មាំងនិងអ្នករស់នៅតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមអ្នកដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រះអង្គការត្រូវចាត់ទុកថាជាប្រជាជនរស់នៅតំបន់ខ្មាំងនៅមុនរបបខ្មែរក្រហមអ្នកភូមិព្រះអង្គការភាគច្រើនមានជីវភាពទូទាត់និងសម្បូរទៅដោយផ្ទះធំៗសង់អំពីឈើប្រក់ក្បឿងដោយសារតែភូមិព្រះអង្គការមានលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិប្រជាជនអាចធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗដូចជាម្រេចដូងស្លាស្វាយមាក់ប្រេងមាក់ប្រាងខ្នុរទៀបម្នាស់ចេកជាដើមក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំដែលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ភូមិព្រះអង្គការលែងមានភាពរស់រវើកដូចមុនទៀតហើយអង្គការបានចេញបញ្ជាឲ្យប្រជាជនបោះបង់ចោលទាំងអស់នៅរបបធ្វើចម្ការនិងដំណាំផ្សេងៗហើយឲ្យប្រជាជនធ្វើតែស្រែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះចំណែកផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាជនដែលសង់អំពីឈើប្រក់ក្បឿងនិងមានទំហំធំធំនោះត្រូវអង្គការបញ្ជាឲ្យរុះរើយកទៅធ្វើជាស្ពាននិងអុសដុតបាទតាមសម្ដីរបស់អ្នកភូមិព្រះអង្គការបានឲ្យដឹងថាគណៈស្រុកអង្គរជ័យឈ្មោះយ៉ន់និងបូគណៈឃុំរោមឈ្មោះហ៊ុននិងឈុនជាមនុស្សមកពីចម្ងាយគឺមកពីស្រុក105ស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកាវយន់បោហ៊ុននិងឈុនបានកោះហៅប្រជាជននៅភូមិព្រះអង្ការទៅប្រជុំជាញឹកញាប់អំពីផែនការលើកទំនប់ជីកប្រឡាយនិងធ្វើស្រែដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៅពេលប្រជុំម្ដងម្ដងរដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រហមនិយាយជាញយញយថាបាទអ្នកណាដែលមិនទាន់កង់ប្រវត្តិសាស្ត្រទេកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងវិលកិនហើយប៉ះដៃដាច់ដៃប៉ះជើងដាច់ជើងនិយាយរួមគឺប៉ះចំកន្លែងណាដាច់កន្លែងនឹងអ្នកភូមិព្រះអង្ការបានដឹងទៀតថាពេលដែលរដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រហមក៏ហៅប្រជាជនឲ្យចូលរួមប្រជុំម្ដងម្ដងពួកគេតែងតែកត់ឈ្មោះនិងកត់សម្គាល់ភិនភាករបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗជានិច្ច នៅឆ្នាំ1974ខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្ដើមចាប់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមភូមិស្រុកយកទៅសម្លាប់ចោលពីបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងផ្សេងដូចជា CIA របស់អាមេរិកកាំងជាមេ10ខ្នងឬជាមេ50ខ្នងជាដើមក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ខែប៉ុណ្ណោះបរិបរដែលរស់នៅក្នុងភូមិព្រះអង្ការត្រូវអង្ការចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលស្ទើរតែទាំងអស់បរិបរដែលរួចផុតពីការសម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមមានចំនួនតែ16នាក់ប៉ុណ្ណោះយាយប៉ាន់គ្រីសអាយុ80ឆ្នាំអ៊ំស្រីឈុកសានអាយុ66ឆ្នាំនិងមីងហងក្រិនអាយុ52ឆ្នាំជាស្ត្រីមេម៉ាយដោយសារខ្មែរក្រហមប្តីរបស់យាយគ្រីសឈ្មោះហងអ្នកនិងកូនប្រុសរបស់គាត់ឈ្មោះហងផាតត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ចោលនៅក្នុងឆ្នាំ1974យាយគ្រីសបានរៀបរាប់ថាតាំងពីដើមរៀងមកគ្រួសារខ្ញុំមិនដែលមាននរណាធ្វើនយោបាយអីទេគឺធ្វើតែស្រែចម្ការនិងរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារប៉ុណ្ណោះស្រាប់តែនៅឆ្នាំ1974ខ្មែរក្រហមចាប់ប្តីនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំយកទៅដោយសារតែចោទថាជាខ្សែរបស់ CIA អាមេរិកកាំងនៅពេលនោះយាយគ្រីសបានសួរគណៈឃុំឈ្មោះហ៊ុនថាយកប្តីនិងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅណាហ៊ុនឆ្លើយថាអង្គការមិនយកទៅណាទេគឺឲ្យគាត់ទៅរៀនសូត្រកសាងខ្លួនប្តីរបស់ឈុកសានឈ្មោះឈុនតាន់ត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់នៅវត្តភ្នំឆ្មាក្នុងឃុំរោមគណៈឃុំបានប្រាប់សើនឹងកូនកូនថាយកតាន់ទៅរៀនសូត្រហងក្រិននិយាយថានៅឆ្នាំ1970ពេលដែលខ្ញុំរៀបការជាមួយប្តីខ្ញុំឈ្មោះអនងៅរហូតដល់មានកូន3នាក់ខ្ញុំមិនដែលដឹងមិនដែលបានឃើញប្តីរបស់ខ្ញុំតាក់ទងជាមួយអ្នកណាអំពីរឿងនយោបាយឡើយគាត់គិតតែពីខំប្រឹងប្រែងធ្វើស្រែចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗសម្រាប់គុតគង់គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះក្រិនបន្តទៀតថានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1974គណៈស្រុកអង្គរជ័យឈ្មោះយ៉ននិងគណៈឃុំមរោមឈ្មោះហ៊ុននឹងឈុនចុះមកប្រជុំប្រជាជនជាញឹកញាប់ក្នុងមួយសប្តាហ៍យ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរដងដែរនៅក្នុងពេលប្រជុំម្ដងឆ្លបតែងទៅមកចាប់ប្រជាជនជួនកាល5 6នាក់ជួនកាល9ទៅ10នាក់យកទៅសម្លាប់យិនស៊ីអាយុ65ឆ្នាំបាននិយាយថាគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅប្រកបតែមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការមិនដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនយោបាយឡើយស្រាប់តែនៅឆ្នាំ1974គណៈឃុំឈ្មោះហ៊ុនបានហៅប្តីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះហៀងហ៊ីពីកន្លែងប្រជុំទៅរោងបាយរបស់ភូមិយកទៅបាត់រហូតដល់សប្តាហ៍យាយងឹមជ្រឹមអាយុ73ឆ្នាំក៏បានប្រាប់ដែរថាប្តីរបស់ខ្ញុំជាចាស់ទុំនៅក្នុងភូមិព្រះអង្ការគាត់ជាកសិករសុទ្ធសាធចុះហេតុអីបានជាអង្ការហៅគាត់យកទៅសម្លាប់មានប្រជាជនមួយចំនួនទៀតត្រូវខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់ទាំងគ្រួសារតែម្ដងក្នុងនោះរួមមានគ្រួសារតាមុកធុនយាយយ៉ែមគ្រួសារតាបិនយាយយ៉បគ្រួសារតាងឹមផានយាយផាតតាមុកធុននិងតាបិនជាមនុស្សចាស់មានជំងឺដេកតែនៅលើកន្ទេលក៏ត្រូវរាប់អំណាចខ្មែរក្រហមបញ្ជាឲ្យឈ្លបមកសែងគាត់យកទៅសម្លាប់ដែរមីងក្រិនបានឲ្យដឹងថាការដែលមានសាលាក្តីជំនុំជម្រះទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យខ្ញុំរសាយចិត្តបានខ្លះប៉ុណ្ណោះមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបំភ្លេចនឹងការឈឺចាប់ដែលខ្មែរក្រហមបានបំផ្លាញអស់នៅសុភមង្គលដែលគ្រួសារខ្ញុំធ្លាប់មានពីមុនមកឡើយមីងក្រិនបន្ថែមទៀតថាក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំមើលថែកូនតូចៗទាំង3នាក់នឹងត្រូវប្រឈមមុខទៅនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃផង
នេះជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី5នៃកម្មវិធីវិទ្យុរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលនិយាយពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយនៃវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងស្វែងយល់ថាតើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងបរិបទនៃការអត់ឃ្លានបានដែរឬទេដោយលើកយកការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមកធ្វើការពិភាក្សាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចម្ងល់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023 211 875ឬទូរស័ព្ទលេខ023 210 358សូមអរគុណ។